Thank you very much, Ambassador, for your time. Vēstnieku kungs, vispirms liels paldies par atvēlēto laiku. Karš ir vārds, kuru mēs bieži dzirdam tagad pēc Parīzes teroraktiem. Vai mēs esam karā, un ja esam, ar ko?
Well, thank you very much for having me on the program. And I guess we are in a war because...
Paldies, ka esat mani uzaicinājuši šajā programmā. Domāju, ka esam karā, jo visas NATO dalību valstis un 26 tās partneris ir iesaistījušās globālā koalīcijā pret Islāma valsti un darbojas vai nu Irākā, vai Sīrijā, vai abās zemēs. Šajā ziņā mēs jau kādu laiku esam karā. Protams, šausminošais uzbrukums Parīzē ārkārtīgi sāsināja sabiedrības uzmanību un politikas fokusu uz Islāma valsts iznīcināšanu.
Public awareness and political focus on the challenge of eradicating ISIL.
If we are in the war, ja mēs esam karā, kādēļ Francija tomēr nerosināja iedarbināt NATO 5. pantu? Kāds ir jūsu viedoklis?
There's no obligation.
NATO līgums nevienai valstī to neuzliek par pienākumu. Iespējams, ka NATO atbilde šobrīd nav vispiemērotākā tiem apstākļiem, kas valda Irākā, Sīrijā, lai cīnītos ar Islāma valsti. Daļai tas ir tādēļ, ka mēs, apvienotā karaliste, Francija un citas valstis, jau piedalāmies ASV vadītajā koalīcijā, daļai arī tādēļ, ka ne visiem ir militāra atbilde un ir vajadzīgas vēl citas dimensijas blakus tam, ko var piedāvāt NATO.
I have read a couple of articles saying that it esmu lasījusi arī viedokļus, ka šāda Francijas rīcība ir arī tādēļ, ka tā šajā ciņā ar teroristiem vēlas sadarboties ar Krieviju un piektais pāns tam traucētu. Vai piekrītat?
I think you probably have to ask President Hollande the
Šo vislabāk būtu vaicāt pašam Francijas prezidentam François Hollandam, taču Vīnē ir notikušas jau divas sarunas lielāko varu vidū par politiskajiem risinājumiem Sīrijā, un tajās piedalījās arī Krievija, tagad arī Irāna. Es ļoti spēcīgi uzskatu, ka tur, kur ir jēga sadarboties ar Krieviju, mums tas būtu jādara. Apvienotā karaliste, piemēram, ir cieši strādājusi ar Krieviju sarunās par risinājumu Irānas kodolprogrammā. Tajā pašā laikā mums ir jābūt ļoti skaidrai un nepārprotamai nostājai par Krievijas absolūti nepieņemamo uzvedību Krimā un Austrumu Ukrainā. Tas ir izaicinājums diplomātijai, ko es ticu, mēs tomēr spējam īstenot, proti vienlaikus izvēršot sankcijas pret Krieviju un nosodot tās rīcību, bet tajā pašā laikā sadarbojoties, kur tas atbilst mūsu interesēm.
To collaborate where it's in our interest to do so.
What do you think about Russian activities? Kā jūs redzat Krievijas aktivitātes Sīrijā? Izskan arī viedokļi, ka Krievijas bombardēšana rada arvien lielākas bēgļu straumes, kas plūst uz Eiropu.
Yeah, we're very actively concerned about Russia's actions in Syria.
Jā, mēs esam ļoti nobažējušies par Krievijas darbībām Sīrijā. Tā ir padarījusi sevi par daļu no šī pilsoņu kara un nostājusies Sīrijas prezidenta Asada pusē, un tai būs jāuzņemams daļa atbildība par šausminošajiem noziegumiem, par kuriem atbildību nes Asada režīms. Turklāt, Krievija nesaka patiesību, ka tās galvenais mērķis ir Islāma valsts teroristi. Vismaz 85% Krievijas uzlidojumu ir notikuši tādos Sīrijas rajonos, kur Islāma valsts nemaz nav klātesoša. Tikai ļoti neliels skaits Krievijas uzlidojumu ir bijuši vērsti pret teroristiem, turklāt neviens Rakā, kas ir Islāma valsts galvenā mītnes vieta. Ja Krievija vēlētos izbeigt sarežģītas Sīrijas situācijas risinājumu, tad tai vispirms būtu jāpārtrauc uzbrukt Asada mērenajiem pretiniekiem.
Targeting the moderate opposition to Assad.
How about your country? Because kā ir ar jūsu valsti? Mēs pēdējās dienās esam dzirdējuši pieminam Londonu kā vienu no iespējamajiem terorisma mērķiem. Kāda atmosfēra tur vāda? Vai esat nobažījies par Lielbritānijas drošību?
Well, of course, we have a very high...
Protams, esmu, jo pie mums ir ļoti augsts trauksmes līmenis, un tāds jau ir kādu laiku. Turklāt šis trauksmes līmenis saka to, ka uzbrukums ir nevien iespējams, bet visticamāk būs. Es dzirdēju, ka mūsu drošības dienestu vadība sacīja, ka terorisma draudu temps un apjoms Lielbritānijai ir tāds, kādu viņš savas karjeras laikā nav pieredzējis. Ir tiešām ļoti reāla iespēja, ka Lielbritānijai uzbruks, taču, protams, mēs darām visu iespējamo, lai to novērstu.
All we can to prevent that.
What NATO can actually do about? Ko īsti NATO var darīt šajā ziņā? Kā tā var cīnīties ar terorismu?
NATO is not the primary counter-terrorism.
NATO nav tā organizācija, kas tieši cīnās ar terorismu. Tās uzdevums ir aizsargāt visas alianses kolektīvo drošību, mūsu teritoriju un suverenitāti. Taču NATO dažādos veidos jau strādā. Tai ir pretterorisma programma, lai celtu partneru spējas. NATO īsteno dažādas mācības, kurās izglīto speciālistus cīņā ar pašdarinātajām sprākstvielām. Arī ikviena sadarbība ar partneriem, īpaši dienvidu valstīs ārpus NATO, dod lielu ieguldījumu kopējā rīcībā. Protams, kā jau sacīju iepriekš, visas NATO sabiedrotās valstis strādā ar Islāma valsts radītajiem izaicinājumiem.
Now speaking about relationship, pievēršoties Lielbritānijas un Latvijas attiecībām. Nesen 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā militārajā parādē Rīgā redzējām soļojam arī britu karavīrus. Lielbritānija pirms neilga laika arī pavēstīja, ka nosūtīs uz Baltiju vairāku 100 karavīru. Kādēļ ir šāds lēmums?
Proud to participate in National Day parades. That's very
Vispirms mēs esam ārkārtīgi lepni piedalīties jūsu nacionālās dienas parādē. Liels paldies par šo iespēju. Mēs pastiprinām mūsu iesaistīšanos Baltijas reģionā veselā virknē veidu, patrulējot gaisa telpā, piedaloties daudznacionālajās mācībās un aizdītajā mēnesī, arī paziņojot par pastāvīgu klātbūtni reģionā. Tas viss tādēļ, ka mēs esam nobažījušies par pieaugošajiem riskiem NATO drošībai alianses austrumu perifērijā. Un šeit es, protams, runāju par Krieviju un tās aizvien agresīvo pozu gan pret visu NATO kopumā, gan austrumu dalību valstīm it īpaši. Esam nobažījušies par Krievijas arvien pieaugošo militāro neparedzamību, uzticības laušanu, ko spilgti parāda Krievijas aktivitātes Ukrainā, un kas ir absolūti mainījušas gan NATO, gan apvienotās karalistes attiecības ar Krieviju. Tas viss mūsos rada īpašu vēlmi atbildēt Baltijas lūgumam pēc lielākas aizsardzības, un es ceru, ka šajā ziņā esam noderīgi. Mēs arī esam ļoti ieinteresēti palīdzēt veidot NATO modernāku atturēšanas praksi, kas piešķirtu vēl lielāku pārliecību, ka spējam aizstāvēt absolūti katru zemes colu NATO teritorijā.
To defend every single inch of NATO territory.
This week also our foreign affairs minister. Šonedēļ vizītē Londonā ieradīsies Latvijas ārlietu ministrs, lai satiktu savu britu kolēģi. Dažas dienas vēlāk nākamās nedēļas sākumā būs arī Latvijas aizsardzības ministra viesošanās. Izskatās, ka pat labā notiek ļoti aktīva apusē politiska sadarbība. Ko Lielbritānija šajā ziņā sagaidīt no Latvijas, lai tā varētu īstenot savus aizsardzības idejas mūsu teritorijā?
Well, I think it would be presumptuous of me to
No manas puses būtu vīzdegunīgi dot padomus jums Latvijā, jo jums ir par Lielbritāniju daudz asāks redzējums par tām aizsardzības prasībām, kas reģionā ir nepieciešamas. Tomēr, mēģinot nedaudz atbildēt uz šo jautājumu, jāsaka, ka NATO ir izveidojusi NATO spēku integrācijas vienības, no kurām viena atrodas Latvijā, un tajā darbojas personāls no Lielbritānijas. Tas ir neliels, bet ļoti svarīgs solis, kas apliecina, ka mēs un pārējā alianse ļoti ātrā veidā varam pastiprināt Latvijas drošību gludi un ātri. Ir ārkārtīgi svarīgi arī, ja Latvija piedalās NATO diskusijās par to, kā izskatās modernas naidīgas rīcības atturēšana, īpaši pie NATO austrumu robežām. Mums vēl nav precīzas atbildes, taču, manuprāt, nepārtraukts fokus uz nacionālo institūciju pretošanās spējām svarīgāko infrastruktūru būs ļoti svarīgs. Mēs ļoti vēlētos palīdzēt Latvijai celt spējas pašai sev aizstāvēt, un varbūt būtu nepieciešama arī diskusija par to, kā Latvijas drošība attiecās arī uz tuvākiem kaimiņiem. Tā kā ir ļoti daudz interesantu turpmākā darba lauku.
How do you see a situation? Kā jūs redzat situāciju Ukrainā? NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pirms dažām dienām sacīja, ka tagad esam pievērsušies terorisma problēmām, taču mēs nedrīkstam novērst acis no Ukrainas.
He's absolutely right.
Viņam ir pilnīga taisnība. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst Ukrainu. Atcerēsimies, ka Krievijas nelikumīgā Ukrainas ieņemšana bija pirmā kādas teritorijas sagrābšana ar spēku un robežu mainīšanu vai centienu to darīt kopš 45. Gada. Tas ir ārkārtīgi nopietnas draudzes Eiropas drošībai un stabilitātei. Drīzumā NATO būs ārlietu ministru tikšanās. Te būs arī kolēģis no Ukrainas, Pāvels Klimkins. Mums visu laiku ir jānotur fokus uz tiem izaicinājumiem, ko Krievija met Ukrainai, un ir jāturpina atbalstīt Ukrainu gan mums, kā NATO, gan arī citām organizācijām, piemēram, Eiropas Savienībai. NATO piedāvā gan politisku, gan arī praktisku atbalstu, piemēram, armijas bruņoto spēku spēju celšanai, kā arī piedāvājot finansējumu trust fondos.
NATO's trust funds.
If you talk with people in Latvia, ja jūs runājat ar cilvēkiem Latvijā un vaicājat, vai viņi jūtas droši par spīti tam, ka esam NATO, tad tomēr joprojām viedokļi ir ļoti dažādi. Vai jūs varat apliecināt, ka Lielbritānijas bruņoties spēki nākt palīgā Latvijas apdraudējuma gadījumā par spīti tam, ka esam geogrāfiski tik maza teritorija?
Yes, absolutely, unequivocally.
Jā, absolūti un neapšaubāmi. Tā būtu īsā atbilde. Jā, absolūti. Kā lai to pasaku? Mums visiem ir kopīgs līgums, kurā ir dots svinīgs solījums iet palīgā, kā to paredz NATO līguma 5. Pāns. Apvienotā karaliste pret šiem līguma nosacījumiem izturas ar vislielāko nopietnību. Mums tas ir jādara, jo mums šādas saistības uzliek līgumā balstīta starptautiska kārtība. Es varu saprast Latvijas iedzīvotāju bažas, taču tās ir nevietā. Un vislabākā atbilde uz tām būtu NATO turpinot veidot vislabāko iespējamo modernāko naidīgas rīcības atturēšanu. Tā lai gan mums, gan Latvijai būtu absolūta pārliecība par NATO spējām novērst tik viena vēlēšanos apdraudēt Latvijas suverenitāti vai teritoriālo integritāti.